tunin radoni sagale amerikat sagantara radoni sagale amerika witata gijimata tgalgal sati lamawada ka sati sadit metrbandi didamishani tv sodomi tokirat washington dc rasani dabarsinu karra kun amanten jalgam Arguyan Robi amajji kudani sadit bari amokum la maf kudani jahati kopi VOA afan romoti ni radoni television ra Washington DC rasani dabarsu jirtu sani jagasu jirtan galate facha naga samfuna olin sanagaya ansorala ket sanke sumes
kanodu dubisu antu jube horati matan odu arrad abati demokrasuma ummata oromo master plani finfinne akkahafu murtese rajada
kam kan inammo hireera fi gafile barattoti university fi university fi manen barnota horomiya gam gama gafachu jirani fi rakkole tanirra dalatti jedan dabaleetin qoppi gargara qamna kuma mutujube injette odu ballinnan qamnu keessa kunaktokko odun jal qamna tujube
koreen giddu galeessa kan dhaabbata demokraasummaa ummata oromo master planning finfinne guutummaatti akka dhaabatu murteesse Oromiyaan finfinnee irraa dantaa addaa argatti ka jedhullee yeroo xiqqoo keessatti deebii argataa jedha. Mormiin maastar pilaanii kana laalchisee geggeeffamu ammas manneen barnootaa sadarkaa olaanaa haga tokko keessatti itti fufee ka jiru ennaa ta'u loltoonni mootummaa yoo xiqqaate namoota 140 ta'an ajjeesuusa gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe gabaasee ture. Hoogganaan ibsaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kana laalchisuun deebii kennan. Hoogganaan Kongiresa Federaalawaa Oromoo garuu murtiiwwan sun gaaffii uummataa ka deebisan miti jedhu gabaasaa mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Har'a ganama korporeeshinii biroodkaastiin kan Itoophiyaa irratti akka gabaafametti misooma waliiniif yaadame maastar pilaaniin finfinneef magaalaalee naannoo kan Oromiyaa guutummaatti akka dhaabatuuf koreen giddugaleessa kan dhaaduu murtii dabarsuusaa beeksise. Gabaasni kun akka jedhutti koreen kun guyyoota sadiif magaalaa Adaamaa keessatti walgahii hatattamaa gaggeessan murtii kanarra ga'e. Gabaasaa oduu dhiyaate kanarratti koreen kun dhimmootii kabiroo lamarratti murtii dabarsee jira. Kunis bulchisi naannoo Oromiyaa finfinnee irraa bu'aa addaa argachuu qabu kan ilaaleen heera biyyattiirra akka kaa'ametti yeroo gabaabaa keessatti deebii akkatti kennu beeksisuusaa fi misooma magaalaalee bulchisa naannoo Oromiyaa saffisuuf caffee Oromiyaan kan raggaasifame labsiin misooma magaalaalee keessatti heerkayyeti kaa'ame tokko tokko irratti gaaffii uummanni kaase kan iftoominaa deebii itti laachuuf mootummaan naannoo labsii jiru caffee akka ilaalu gochuu murteessuudhaan dabarse dhaaduun murtii dabarse kana kan ilaaleen durataan koongiresa federaalistii oromoo dr mararaa guddinaa yaada kennaniin murtiin kun nama kofalchiisaa jedhu karoorri misoomaa lafa kaa'ame haqameeraa hin jedhu dhaabbateeraa malee jedhan bu'aa oromiyaan finfinnee irraa qabdu kan ilaale waggootii darban 22 ture har'a yeroo dubbiin morma isaan hudhu kana godhan jedhan finfinnee waajira oromoo finfinnee baasanii adaamaatti gagalchanii booda bara 1997 qinijjiitti waan morma isaan qabeef jecha waajira isaanii finfinneetti deebisan ka jedhan dr mararaan ammas muddamni waggaa 22 booda kana kaafna jedhanii dubbatuu jedhan ega namni 140 ajjeefame booda kuma hedduun madaa'anii hidhamanii lafa jiranitti kana sinii goona jedhanii uummata oromoo of bira hiriirsuuf mormitootas akka jibban gochuuf yaaluu jedhu dr mararaan maastar pilaanii duras uummata oromoo wajjin mari'atanii hin goone sochiin yeroo boodaa dhufe kunis ibidda ka'etti boba'aa naquudhaa jedhu dr mararaan.
Kaameeruun gama kaabaa keessatti of wareegaan tokko masjiida bakka ganama sagaditti geggeessamaa ture tokko keessatti har'a boombiif itti dhooseen namoota 12 galaafate. Aangawoonni akka jedhanitti haleellaan ganama barii har'aa kun Konyaappee ganda daangaa Naayijeeriyaa cinu keessatti raawwatame. Haleellaa kanaaf itti gaafatama akka fudhate hin jiru garuu balaan kun kan raawwatame bakka yeroo hedduu finxaaleeyyiin Boko Haaraam irratti fuulleffatan keessatti. Kaameeruun garee kanatti duuluuf Naayijeeriyaa dabalatee gamtaa humnoota waltaatotaa hundeessan biyyoota Afrikaa shan keessaa tokko. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnoonni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi 10 kanneen akka tasaa daangaa bishaan Iraan seenuudhaan to'annaa jala oolan Iraan gadhiisuu ishee Ameerikaan mirkaneessitee jirti. Ibsi Pentagon bira bahe akka jedhutti dhiironni sagaliif dubartiin tokko kanneen to'annaa Iraan jala turan miidhaan rangeenye. To'attoonni gama United States sagalee isaanii ennaa dhaban humnootii galaanaa kun yabalaawwan xiqqoodhaan galoo galaana Persiyaaf Baahireen gidduu turan. Aangaa'onni United States akka jedhanitti humnoonni galaanaa kun kan qabaman odola Faars cinatti ture. Humnoonni galaanaa yeroo ammaa keellaa United States kan Qaatar keessaa jiraachuu aangawa gameessi ministiriitti isaa beeksaniiru humna galaanaa haala sana qorataa jira. Ministiriinitti isaa United States Ash Carter gadhiifamuu humnoota galaanaa kana simatanii jiran. President Obamaan haasaa waggaa kabiyyoolessaa torbaffaaf isa dhumaa kaleessa galgala dhageessisaniin milkaa'ina argatan faarsuudhaan mul'ata isaanii kan hegaree irratti fuulleeffatan. Galma miseensa mana maree bakka bu'oota uummataan guutame duratti dhiyaachuudhaan President Obamaan haasaa dhageessisaniin ofirraa bu'aneennaa dubbatan jechoota abdachiisu kan addaddummaa siyaasaa humna biyyattii fooyyessuun itti danda'amu haala danda'amu irratti fuulleeffatanii jiran kanarratti oduu booda gabaasa bal'aa qabna.
Tamman tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad keessan nu barreessan bilbilaa jechaa waan ittaan eddu barra. Pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama hujii fixachuu fi gara hojii 11 kanattaaf kalee galgala immoo haasaa dhuma State of the Union jedhan kan Kongireesii Ameerikaa dubbatan irratti dubbateetiin egereen biyyi tanaa duratti deemuu qabdi egere ilaaluu malee waan waggaa 1-2 qofa ilaaluu malee jechuun dubbatee jira. Magaraa gabaasaa Tigist gameessan deebisa.
Pirezidaantiin United States Barack Obama kaleessa galgala haasaa waggaa State of the Union Address jedhamu kan Kongireesii biyyattiidhaaf dhihaatu yeroo taasisanitti Kongireesiin biyyattii 1 odoo hin taane 50 dhufanii fi san caalaa irratti akka fuulleeffatu cimsee dubbate. Pirezidaantiin ummataaf abdii gaarii kennuudhaan beekamu kun kaleessas onnee guutuu fi kutannoodhaan ture kan haasaa isaa geggeesse. Waa'ee shororkeessitootaa yeroo dubbatu akkana jedhe.
When you come after Americans, we go after you.
Ameerikaa tuttanii jennaan faanumteessan jirra.
Shororkeessitoonni biyya kana keessatti ka'anis ta'e kan biyya biroorraa akka haleellaa lubbuu namaa dhabsiisu geechisu danda'an beekna. Garuu kun birmadummaa biyya keenya gaafii keessa hin galchu. Haa ta'u malee garuu Kongireesiin irratti hojjechuu qabaa jedhe Obaman.
If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world, authorize the use of military force against ISIL. Take a vote.
Kongireesiin kun dhugumaanuu waraana moo'achuu barbaade jennaan dhugumaanuu ergaa jabduu addunyaa fi waraan keenyatti erguu barbaannaan akka nu ISIS lollu han wajajuuti. Murteessa.
Pirezidaant Obaamaan siyaasa sanyii fi amantii duratti xiyyeeffatu erga balaaleffatee booda dhimma kana laalchisee akkas jedhe.
When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, that doesn't make us safer. That's not telling it what.
Adoo abbootiin siyaasaa musliima arrabsanu, adoo masjidii musliima caccabu yookaan ammoo saamanu, adoo ijoollee gooyyessan yookaan maqaan taane yaamanuyyuu tunin biyyi nagaa nun tolchite. Dubbitan akkisiitiin himuutti hin jiran tun dogongora. Tunin eenyummateen addunyaa duran nu diqqeessite. Fuula addunyaa dura diqqaanna. Tanaafuyyuu waan barbaannelee erga hin dandeenye eenyummateenallee nutti himtu.
Ilaalchi gama siyaasaa biyyattii keessaa addaan fagaachaa dhufuun na gaddisiisa jedhee yaada hammaataa rippoobilikaanonni kennanis qeeqera Pirezidaant Obaamaan. Dabalees dubbiin dinagdeen United States gadi bu'eera jedhu olola siyaasaa ta'uu ibseera. Obaamaan itti dabaluunis Kongireesiin uggura daldalaa biyya kuubarraa akka ka'uu fi dhimmi daldalaa Trans-Pacific Partnership jedhamu akka dhaggaasifamu gaafateera. Bulchituun godina South Carolina Nikki Haley haasaa Obaamaatiif deebii Rippaabilikaana bakka buutee kennite irratti
We would make international agreements that were celebrated in Israel and protested in Iran.
Akka addunyaatti waliigaltee biyya Israa'el keessatti fudhatama argatee biyya Iraan keessatti balaaleffatamu irra gahuu barbaanna malee kan Israa'el balaaleffattee Iraan fudhattuu miti jetti. Gama biraatiin garee Rippaabilikaanirraa Matt Gaetman Obaamaan Kongireesii irra deebii argadha jedhee odoo hin ta'in namoota fuulduratti seenaa isaa barreessanitti mul'achuudhaaf qofa gaafilee isaanii dhiyeeffachuu dubbata. Hariro United States biyyoota biraa wajjin qabdu laalchisee President Obama ibsa ballaa kan kenne yeroo ta'u biyyoonni Afrikaa akka ummata isaanii nyaachisanii fi Ebola lixa Afrikaa irraa balleessuu dabalatee gargaarsa United States biyyoota biraatiif gootu nageenya ofii eegsisuu wajjin hidhata qaba jedhaniiru.
Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo teegee qophii ta'e ni jalqabne daqiiqaa 10 tokkaanee waan hafe dabarra. Amma immoo gara hiriiraa fi gaafilee barattootii manneen barnootaatii fi yuunivarsiitii Oromiyaa gargaraa gaafatanii barnoota gara fakkeenyaaf Amboo, Shaashmannee fi Dirree Dawaa fa'aa fi rakkoo naannoo sun keessa dhalate jedhaniitti dabarra. Amboottiin jalqabnaa jalanne.
Magaalaan Amboo keessumaa Kaleessaafar muddama addaa keessa jirti ka jedhan jiraattonni dhalootaan Amboo irraa ka'ee dargaggoo abdataa olaansaa to'annaa mootummaa jala egaa baatileef bubbulee booda du'aan boqochuu isaatu akkas godhee jedhu.
Magaalaa Amboo keessa dargaggoo abdataa olaansaa jedhamu mootummaa wayyaaneeti ji'a adoolessa bara 2007 keessa qabamee ture. Ji'a ja'a dura jechuudha. Erga butamee mana hi'aa makalaawwii jedhamee waamamu keessatti erga daraaraan hamaan irraan gahamee booda mana hi'aa qilleentootti dabarsanii achittis icciitii jiru baas jechuudha. Yemmuu mucaan hin baas jedhee dirutti waraan ho'aan hospitaala Paawuloositti akkademee yaalamu taasisanii sana booda achitti otoo yaalamaa jiru hospitaala sana keessatti lubbuun isaa darbuu danda'eera.
Mana hidhaa makalaawwii ture namni dhaqee dubbisaa ture maalitti bartan akka jiru?
Yeroof illee mul'isaan turre sana booda kan isaan mul'isuu eegalan erga baay'ee turan qorannoo erga turanii booda sana booda baay'ee na dhukkubachaa ture. Ergasii immoo qilleentoo ture reebichuma irraan ga'uu isaati. Ergasiitu kan Paawuloositti dabarsanii booda yemmuu doktoroonni ilaalanii jedhanii namoonni isa bira turan immoo sammuu raajii nu argisiisa jedhanii yemmuu gaafatan isa hin argisiisnu yaanii kun kan mul'isu akka sammuu keessaa reebani kan isaan nu oksanii jedhani. Kan nu argisiisanii qoricha bitaanuun jechaa turan achi keessatti.
Yeroo dhumaatiif yoo midhaqanii kan argan?
Sanbata lachi turanii dhumaa ofitti ittiin buutan namoonni achitti yemmuu gaaffii eegan mucaa gaafachuu ni danda'u malee bira ta'anii dhibamsiisuu illee hin danda'an.
Maalitti baran du'uu isaa maatiin?
Ganama bariis yemmuu gaafachuu eegan boqochuu isaatti mani du'eera innaanii sana booda maatiin achi iyya jeequmsa wacha kaasanii ba'an.
Hospitaala Paawuloos Finfinnee jiru jechuu keeti?
Finfinnee jiru.
Du'a dargaggoo abdataa olaanaaf sababiin maali? Lafa jiraattonni keessatti du'e jedhan hospitaala Paawuloos isa Finfinnee jirutti bilbileen ture. Namni kun dhugumatti as keessatti wal'aanamuuf du'uusaa galmee ilaallaa yeroo sa'aatii tokko naa kennii jedhan tole jedheen deebisee bilbile. Deebinnaa kennames hospitaala Paawuloos damee sadii qaba. Isan amma keessa jiruu jedhan aangawaan sun isa gullallee durii jechuu isaaniiti. Dargaggoo abdataa olaansaan seenee wal'aanamuus ta'e du'u galmeen agarsiisu hin jiru jedhan tarii jedhan itti fufanii tarii lafa namni balaan tasaa fi hatattamaa isa mudate itti wal'aannu Paawuloos Abeet ka jedhamu jira gara sanatti bilbili hubadhu jedhanii bilbila naaf kennan. Iddoo jedhametti bilbileen deebiin argadhe dhimma kana sirriitti ilaaluu waan qabnuuf bor nutti deebi'ii jedhaniiru toleen jedhe maraafuu. Bor argannaan fudhadheen dhiyaadha. Gaaffii koof deebinaa kennuuf carraaqqi ta'eef garuu durseen galateeffadha. Gama kaaniin kibxatuma kaleessaa kaasee hanga har'aatti magaalaa Amboo keessatti reeffi namootaa gatamee argamuusaa fi kanneen sirna simannaa reeffa dargaggoo abdataaf ba'an keessaa tokko ajjeefamu jiraataan tokko dubbataniiru.
Kibxata kaleessa ganamaa kaasee hanga yoonaatti. Ambuma irratti jechaadha tokko dhiyeetu maalummaan isaa kan hin beekamne uummanni achi argee biyyee zimaa isaatu argame uummanni sanumaan achi kaaseetii karaboo ichaa fi maraachaatti seenee sanarraan kan ka'e namoonni daandii nagaa deeman illee namoonni sana reenta kana kaasee jiran illee sababa kanaan kan reebanii jedhamanii fi jeeqamsichi rakkinichi itti fufee amma har'aatti dhabetu jira.
Jechuun eessaa argame reeffi inni kaleessaa kun?
Naannoodhuma karaa yuunivarsiitii Hawaaroo duubarraa karaa gadii jechaadha. Dirreedhuma irratti.
Eenyummaan isaan baramne?
Eenyummaan isaan baranne isa akkasuma fuudhaniiti har'aayyuu sa'aatii torba naannoo awwaalanii amma sababa kanarraan kan ka'e ammallee lubbuun nama tokkoo darbee jira kuma har'aa kanas naannoodhuma manara ichara makan sanga man kun kullum ne ga buman san bi kan ya wani matukuri ta ni nan ya furun mar ku kamera amma malle ke kade mani ukaka dukaka dan dar gaggo ka jirani dai bani ka ba jiru
refi kan abdata ol ansa du fera wa isana timme
kale ta galgala nan sa ta kudani tikangale yero inne galaga uman ni ga ye de chafi ajani gudara ni kanin e gere na kana fiye yero kana le fenti anga manaka namni tasgabbi dan ge sun dan denye
malif
dukaka dukaka dan umma ta dikinne su namota ajani kana gege sarru kuchu qabu idu wana ka jitu tre namota ma renta kana simani to karake ti gege sa jirani rukuchan jira isarra tin kayin kale su manami di jira re umma kana to garka jirani makasa mamara ka kabun dan dinne nan wana ga sandira de ma jirani da kan kabu ma jirani baratan giddi kana jira jide jar ta jar ta ko inda din ulti nan in kurachu baratan ne ga giddo kana tri yar ai se gai in ma jiran re bali kurachu da wana sarra ka bani hidu da baratan wargami wata da gaggun hargaman barata da jira mani re mani karawa jira podi bitti yin jira na din amma jira kunu bai kan kuda ta re re
himannaa dhiyaate kanarratti bulchaa aanaa amboo obbo Asaffaa Hirkoo gaafadheen ture. Magaalichi bulchiisa koo jalan jiru garuu akka jiraataa magaalaa tokkotti kan hin jedhu jedhan.
Ani bulchaa aanaa naannoo baadiyyaa fi magaalaa mitiin kantiibaadhaan bula magaalaa amboo. Inni yaa'u garuu odeeffannoo jiru magaalaa ambootti namni du'e hin jiru. Finfinnee irratti namni dhibamee du'e jira inni magaalaa kanatti dhufee galeera awwaalamuusaa nan beeka. Ani yau garuu diiteel magaalaa amboo keessa immoo kantiibaatu bushaa odeeffannoo gahaasii hin qabu ammaaf garuu nama du'e hin nageenya.
Mooraa yuunivarsiitii Awaaroo biratti reeffa tokkotti argame lafa buufataa Toobisiitti reeffa biraatti argame isa sadaffaa immoo waraanumata ajjeesee jedhu.
Tasuma kun dubbii dhugaarra fagaate egaa meebii nutis teessoodhaan magaalicha keessa jiraanna na baadiyyaa ta'u malee wantoonni kun tasuma magaalaa kanatti mul'anne manan beekutti.
Egaa akka ambooma keessa jiraatanitti jeeqamni magaalicha keessan jirutti hundumtuu nagaadhaa?
Omaan agarree kaleessa hogguu reeffi dhufu xiqqoo ijoolleen irratti boo'icha kaasanii wanta sa'aatii muraasaaf mul'ateen alatti magaalicha keessa jeequmsa hin jiru amma nagaadha magaala.
Poolisiin dhukaasaa ture gaaza himimmaansu darbataa ture jedhu yeroo sanatti namni tokko kan ajjeefame akka isaan jedhanitti jiraattun.
Noo nagarree wanta akkasii hin jiru magaalaa keessatti odeeffannoo kanan qaban amma karaa guutuu ta'een hin qabnu ammaatti odeeffannoo gurbaan naannoo sa'aatii shan irratti awwaalameera. Kanaaf magaalaa irraa qulqulleeffachuu dandeessu egaa magaalichi kantiibaadhaan bulan nuti kan hoogganu.
Jechuun garasa gaarummaa isaa natti maa jirtu.
Waanan arguun alatti waanan himus waanan hin qabneef yerummaan isoo jiraate waan akkasuma hin qabu.
Egaa isuma gaarummaan awwaalamuusaa nagaa ta'uusaa isuma duwwaa argitan jechuudha.
Ani bakka waalchaan turre isa kanas qulqulleeffachuu hin danda'amu.
Akkuma obbo Asaffaan Nagorsan bulchaa magaalaa amboo argachuudhaaf hin bilbile obbo Dhugaasaa Olumaa jedhamu bilbila harka isaanii irratti deddeebisee yaalus argachuu hin dandeenye boritti mulkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmannee keessa kan jiran manneen barnootaa qophaa'inaa yuunivarsiitiiwwaniif manneen barnootaa adda addaa keessatti barattoonni hidhaman hiikaman jechuudhaan hiriirri ta'uusaa dubbatameera. Barataa tokko tuujubeef haala kan akka ibsetti.
Kaleessa mana barnoota qophaa'inaa magaalaa Shaashamannee keessatti dirmannaa barattoota yuunivarsiitii Haromayaa fi Jimmaa akkasuma amboo keessatti sababa fincila diddaa gabrummaatiif dhumaniif jecha birmachuuf cinaa dhaabbachuudhaaf barattoonni wal ga'anii marii taasisanii marii isaanii irratti dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisanii jiranii sababa dhaadannoo kana dhageessisaniif barattoonni muraasni kakaastanii isintu gurmeesse mari'achiise sababa jedhuuf namni sadii akka hidhaman himama jechuudha. Nama deensan keessaa tokko barataa kutaa 12ffaati akkasuma tokko barataa kutaa 11ffaati tokko immoo beekuu hin dandeenye. Dhaadannoon isaan dhageessisaa turan hiduun ajjeesuun haa dhaabbatu finqilli keenya hanga bilisummaatti itti fufa jechaa dhaadataa turan jechuudha. Har'as sababuma hidhamuu barattoota saniitiin bulchiinsa mana barnootichaa yookaan daayireektaraan hin barannu amma barattoonni guyyaa kaleessaa nurraa hidhamannuuf hiikamanitti jedhaniin fulaa bananii bayanii magaalaa keessa bifa callinsaatiin naannawa buufata konkolaataatti waan argamuuf hawaasni hedduun safarasan waan jiruuf harka walirra kaa'uudhaan akkuma adeemsifamaa jirutti mallattoodhaan diddaa isaanii ibsatanii osoo deemaa jiranuu poolisni federaalaa fi poolisni oromiyaa dhufuudhaan uleen ijoollee hedduu kan reebame yoo ta'u isaan keessaa kan reebame keessaa ani nama tokkodha. Akkasuma barattoonni shamarroota hedduun reebamanii kan kufanii fi kan miidhamanis jira. Manni barnootaa itti hin fufne ammaan booda siichi kan itti hin fufne ta'uu barattoonni walii galanii hamma ijoolleen hidhamannuuf hiikamanitti hin barannu jedhanii addaan deeman jechuudha.
Waa'ee hiriira geggeessame kana akkasumas waa'ee barattoota hidhamanii hubachuuf itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaashamannee obbo Sintaayyoo Xilaahunitti bilbilee akkas naan jedhan.
Hiriira nagaa namni baay'ellee hin jiru. Hiriira nagaa illee eeyyamames gadi ba'anii wanti hiriira baasanillee sagalee akkasillee namni dhageeffamellee hin jiru. Namni to'onna jalallee kan oole hin jiru.
Ijoolleen mana barumsaa dhaqaa jiru?
Barnoota idilee isaanii barachaa jiran.
Guutummaan guututti
Guutumaa guutuutti kuuwwan kan barbaade hin barataa kan hin barbaanne immoo yaa'u barachuu kan hin barbaanne nuti giddiidhaan qabanneeti miti ofumaa isaati barnoota isaa barachuudhaaf mirga qaba. Kan immoo lakkiin barbaadu jedhee bifa adda addaatiin gaafii adda addaa kaaseeti yoonna jiraachuu danda'a. Kanan alatti nuti waan magaallillee nagaa haala kanaan jira.
Warri hin barannu jedhan sun gaaffii isaan kaasan maali?
Nu biratti wanti gaafatan tokkollee hin jiru. Gama mootummaatiin gama qaama nageenyaatiin. Waan akkasii gaaffii kana qabnaa jedhanii gara keenyatti wanti dhufeellee ofishaalii wanti nu bira ga'een jiru.
Gaaffii tokko tokko kaasanii mana barumsaa dhiisan isa siin jettaniif hin jedhe.
Laakkii yaa'i barachuudhaaf waan hin barbaanneef jechuudha. Naannoo sanatti yoo hin barannu kan jedhan kan ta'u taanaan nuti wanti goonuu hin jiru. Garuu waan isaan barachuudhaaf wanti isaan dhoorgumaadhiidha kan jedhu kana ofishaalii nu biratti wanti dhiyeessanii gara keenyatti wanti beeksisan waan hin jirreef.
Kanaaf hiriirri geggeeffames hin jiru barataan hidhamee to'annaa jala jirus hin jiru hojiin idilee itti fufee jira.
Barataan hidhamellee hin jiru. Hojiin idilees jira qabatamaadhaan nuti nagaaf qabbannatu jira magaalaa keenya keessatti rakkoon wayituu hin jiru.
Obbo Sintaayyoo Xilaahuun itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaashamannee ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma
isiniin jedhani.
Wanittaan adda barraa barattoota yuunivarsiitii Dirreedaawaa jedhanitti waraanni federaalaa kaleeffee galgalallee barattootaatti dormii barattoota cabsee seenee nama hedduu hidhee hedduu mammadeessillee jedhanii barattoota dubbisa akkana jedhan.
Dirree naannoo kaaseetti jechuumaaf ijoollee wal geessu. Innaa kana booddee akka ijoolleen tokko hundumti waliin geenye godhanii battananii ijoollee kana booddee reebicha amma irratti geggeessu jammaree amma immoo kun doormii irra adeemanii reebaa jiru. Namoonni miidhamanis baay'eedha. Ijoolleen qabamanii deemanis ammanatti hin beekamne dukkana kanaanii. Innaa amma kun bakka yaaddoo cimaa keessa irratti amma kun doormii lama gadhiisame ijoolleen doormii lama gadhiisanii jiru. Bilookii lama. Tureensi keefi tureensi jiin. Isarratti bakka hirmijaa cimaa fudhatanii jiru. Ibsiin doormii cabsanii lixanii doormiitti ibsii garbaasanii reebaa jiru. Ibsiin baqatee inni kaan bosona jedha inni kaan immoo waanidha bakka rakkoo makka kanaaf jiraachuu.
Maal argitate nuufi kan keetan?
Erga galgala kanaa keessatti wanti adda waanti argine sa'aatii 11 irratti barattoota konkolaataa lamaan qabu isaanii jenna konkolaataa dubbiitiin achiisaan booda ammoo fuudhanii barattoota sana ba'anii barattoota kaleessa deebanan keessa barattoota muraasa maqaa isaaniin adda baasan fakkaata. Deebisan qabaniiti. Isaan sun barattoota keessaa ammoo baay'ee kan caccabantu jiru. Ammayyuu ijoolleen doormii keessa ciisanii jiru. Bakka barattoonni reebaman sun.
Nama gad lakkifamfa. Ka galgala kalees qaban keessaa namni gad lakkifamfaan jira.
Kan gad lakkifame jira. Mucaa kan hin beeku ijoollee Oromoon hin jiran garuu ijoollee saba biraadha.
Ijoollee hedduutti miidhamee jettee nama miidhame keessaa namni lubbuudhaaf afaan wanti mirkana wanta beektu jirti.
Lubbuun ba'uuf jiraachuu isaa waan namni beeku hin jiru. Bilookiitti barataan deemuu danda'u gara sanatti isaan kan bakka sanaa achi jala buufatanii ciisan jiran. Nama lubbuu dhabuuf jiraachuu isaa wanta adda baafanne hin jiru barataan gara sana deemuu danda'u kan achi jiru poolisoota federaalaati. Uffata sibiilaa waan isaanii godhatanii gibbii keessa deemanii baay'ee ijoollee waanidha.
Eenyu namni kun jechuun waraana kamii? Waraana poolisii naannoo moo kamii?
Kan federaalaa. Gibbii keessaa naannoo rejistiraaraadha kan isaanii kaambii godhatanii jiranii. Isaan immoo bakka amma bilookii irra deemaa jiru. Kana caalaa immoo baay'ee osoo hin danda'u. Isaan immoo bakka argaan jiru fi kosii baqadhee deemee jira. Ijoolleef dabaleen ture reebaa jiru.
Barataan kunillee nufuuftuu baqadhee jira jedha. Innillee waan eti galgala argamu nutti.
Kaleessa sa'aatii 11 kaasee biqila guddaa garbummaa sana nyaata lagachuudhaan jalqabanii turan. Sa'aatii isaan jalqabanitti immoo federaalli dhufee ijoollee hariiruu barbaade. Sababni ijoolleen baqatanii deemuutti galanii. Saatii murtaa'e booddee ammas kaafee nyaadhaa jedhaniinan ammas cimcillee kun ka'ee ture. Nyaanni ijoolleen keenya ammas fakkina kana keessa jiranitti biyyi keenya amma kana keessa jirtutti jennaan ammas ijoollee saatii sadii keessa immoo isaa dhaamsanii reebanii olokaa naannoo nama 300 naannoo makiinaa 5 kan ta'anidha. seenii ba'an nama tuwiinsitii kan jedhamu keessatti namni tokko seenuu hin danda'u asitti dhiyaachuu hin dandeenyu barataa kamiyyuu fayyaa achirraan hojjetaa jiru bakka baay'ee sodaachaa jirra. Galgala kana immoo gad deddeeman ni reebaa jiru baay'ee sodaachaa jirra. Ateessaa dhufte isin jedhu Oromiyaa keessaa biyya barbaadde biyya jirtu himateena caccabsanii makiinaa keessatti jiru. Soorumti namni miidhame iyyuu nama 300 olii isaanii akka guyyaa irraa isaan kennamee fi harki isaanii caccabee nyaachuun harkatti miti nyaata dhaabanii bakka isaan taphaa sababee. Eeyyee bilookii ijoolleen dhiiraa keessa galaniidha. Eeyyee bilookii ijoolleen dhiiraa waggaa lammaffaan keessa galaniidha. Bilookii tokko akka isaatiin keessatti akka godhanii bilookii sadii kan ta'an immoo amma mana hidhaa kan jiranidha.
Aha, bilookii sadii kataan dhimma dhidhaa jiranitti?
Eeyyee guutummaan ta'ee halkan guutuu bulanii tuguuranii bari'ee ga'anii. Warra kaan dura immoo ganaa ga'uun yoo lubbuu tufannee harkaa baane.
Atam baqattee ala jirta?
Amma doonin jira beekaa sodaadheen ba'aa jira. Amma kilaasii maan ijoolleetti waan hin jiraatan yoo hin galtan ta'e jedhanii harkifachiisan sababateef. Dhufee naannoo doormii naannoo ilaaleennaan sodaachisaadha. Amma doormii hinduluu amma deemaan jira.
Ammaayyuu waraanni keessa jira?
Baay'inni keenya baay'inni waraanaa iyyuu wal madaala. Akka yaadutti iyyuu baay'ina waraanaa caaladha yaadaan.
Ijoolleen gaafiin isin gaafatti maali?
Gaafii gaafachuuf hin jenne ijoolleenii yaadannoo ijoollee warra duduranii warra lubbuun isaanii kaleessadheen gadda aromaayyaadha amboodha akka kanatti darbaa jiran warra kana yaadachuudhaaf jecha raatii dhiisanii achirratti fincila isaanii saayinii yookiin immoo mallattoodhaan kan agarsiisanii itti jiranii maaliif agarsiistu jedhaniiti hariyan kaaffee keessaa namoota baay'ee hariyanii. Sababdee ijoollee bakkee dhadhaabatan ol hojjinaa isaan kilaasii deemuu barbaadan dubbisa deeman immoo hariyanii gargar nuuf faffacaasan. Kana booddeedha kan dubbiin ka'eedha.
Namatti beektu ka hidhama faan jira akkaataa maqaa beektu faan yookaan fuudhanii deemanii ni jettu faa kamadaa'e faa kacaphee faa.
Baay'een isaanii jiru dinqisiis jedhamu tokko jira maqaa baasaa kana hin jenne waggaa tokkoffaa injiinariingii kan baru.
Dinqisiis?
Baay'eedha ijoolleen mi'a hubachuu hin dandeenyu. Bakkeetti nu ariif bituu gidditti lafa hidhaa isaaniitti dhiyaatanii warra deddeennu akka isaatti yoo wal bira dhaabanne gargar nu gattanu koo sodaachaa deemna beekaa gaafa giddi keessa deemna gaafaan keenya asoon nu sodaachisa.
Amma ijoolleen aga guddaan baqatanii ala jiranii jechuu jirta?
Akka jiranitti ala jiru ijoolleen Oromoo akka jiranitti ala jiru.
Aga margiti makiinaa waraana kan paasii seenu aga margiti.
Ganama kana erga bari'e gadi ba'uun dandeenyu sababateef gadi baanaan dhufu sababateef ganama kana makiinaa sadii afuriin gadi caasanii deeman warra mataa isaaniitti wanta adii taatan federaala sana kakaatanii darbanii warra fuffunaananii ba'an immoo karaa sana namni ijoolleen barattoonni seenuu ba'uus hin danda'an hojjettoota bichaatu gala karaa sana karaa achii baasanii kollaa baarrii maanni ol galanii sadii afurtu jira. Karaa ganda tasfaa kan baasudha. Ganda tasfaa adda jedhamuun achirra garuu hojjettoota bichaatu achirra baasan ijoollee warra hidhan.
Kanaaf haata makiinaa sadii yookaan afur ka ijoollee guuree ba'uun argite.
Makiinaa sadii inni afurii sun poolisoota ol galchee malee inni ijoollee guuree ba'u immoo karaa biraa karaa hojjettoonni ba'an karaa isaan hojjettoonni ba'anii galan sana guuraa ture halkan guutu. Naannoo sagal 10 ta'u jedhu ijoolleen informeeshinii 100 natti mal'a.
Ijoollee guuran kan eessa geessanii jecha dhageette?
Biriij naannoo jedhamu jira naannoo sanatti hidhanii iddoo kan federaalaati wantichi iddoo guutummaan itti wanti nuto kan federaala poolisaa de'achuudha.
Irraa meeqa hagam fagaata?
Magaalaa makeessa ta'ee dirree irraa deemsa lafa sa'aatii tokkooti.
Himata barattoota kan irratti gama mootummaati deebii argachuuf jennee hin dandeenye keessumattuu iyyuu bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa poolisii magaalaatii fi bulchoota yuunivarsiitii Dirree Dawaa gargaaraallee bilbilleetti argachuu hin dandeenye. Margannetti isaan ittiin deebiin. Barreessaan bilbila horn@voanews.com maqaa iimeelii keennaati. Afaan Oromoo @voanews.com ammoo maqaa feesbuukii keenna akka ingiliffaatti yoo barreessitan jechuun yaadi keessan waan hedduun nu gargaara. Nu barreessaan bilbila qophii teentaardhaa tanumaan fixannaam sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa gam keennaan boraa lagarra nagaa keessa.